en podcast fra E24.
Flyselskapet Norse blitt store på Thailand. Og nå tar den ferske konsernsjefen med tung flyerfaring sikte på å levere overskudd for første gang. Men hvilke andre ruter venter fremover? Og hvor stor verkebyll krigen I Midtøsten? Eivind Roald, konsernsjef I Norse. Velkommen til E24-podden.
Takk skal du ha.
Mange lyttere kjenner sikkert igjen stemmen din fra tidligere tider. Vi skal mer tilbake til det, men du har altså, du en relativt fersk konsernsjef I Norse, for å si det sånn. Og la meg bare åpne med å spørre om dramatikken I Midtøsten akkurat nå. Norse jo langdistanseflyvninger. Dere har mye til Asia. Hvordan påvirker alt dette nå dere?
Nei, det ble jo en dramatisk start nå I helgen, hvor krigen startet. Og vi så jo at dette umiddelbart ga utslag på salget vårt. Vi har flyvninger både fra Oslo, Stockholm og fra London til Bangkok og til Phuket. Og når ikke den store trafikkstrømmen som vanligvis går gjennom Middle East, typisk I Qatar og I Dubai, når den stoppet opp, så det tusenvis av mennesker som har behov for å få flyttet seg fra Asia til Europa. Og det betydde egentlig at det kom enormt med bookinger inn, og I flyverden så kjenner du jo det, Sindre, at der hvor etterspørsel og tilbud litt I ubalanse, så betyr egentlig at prisene går veldig, veldig raskt opp. Så bare på lørdagen så tror jeg prisen hos oss doblet seg, slik at nå enkeltstående billetter nå, de priset til mellom 15 og 20 000 for en vei mellom disse destinasjonene.
Oh, yes.
Det interessante jo også å se at det samme skjedde, vi flyr også til Sør-Afrika, og veldig mange av disse Middle East-carrierne har store egentlig trafikkstrømmer gjennom Middle East fra Sør-Afrika, så når den også ble kuttet ut, så vi akkurat det samme skjedde der. Og det tredje som skjedde jo at kargotrafikken, som også går I stor grad, I hvert fall til Asia, og også til Sør-Afrika gjennom Middle East, den stoppet egentlig helt opp også.
Ja.
Og det har vi jo sett litt overskrifter av I avisen de siste dagene om at det nå store utfordringer for å flytte disse trafikkstrømmene, og vi en del av egentlig det som nå skjer.
Ja, ikke sant? Og Midtøsten jo så viktig hub, og åpenbart også på veldig mye av trafikken fra Europa til Asia, og som du sier, ikke sant? Ikke bare passasjerer, men også flyfrakt. Men deres egne flyvninger da, mellom direkte Thailand og Europa, påvirkes de?
Nei, de påvirkes ikke. De går som normalt. Det ikke noen flyrestriksjoner I de områdene vi passerer. Så det vi sitter faktisk og vurderer nå I disse dager, og jeg kommer rett opp ut av noen caller nå I dag, hvor det vurderes å sette på enda mer kapasitet inn til Bangkok de neste dagene, hvor vi gjør rotasjoner med en del av våre flyvninger til USA, hvor vi potensielt kan leie inn for å overta egentlig trafikken til USA, for å ta våre egne fly nå og sette på mer kapasitet til Thailand. Ja. Det så mange mennesker som har behov for å forflytte seg begge veier, og sånn sett så ønsker vi å være til stede, og egentlig en del av denne nye forretningsmodellen som jeg også har introdusert, og det kan vi komme litt tilbake til.
Absolutt, vi kan egentlig godt bare adressere det litt med en gang, fordi mange lyttere har nok hørt om at Norse da har leiet ut halve flåten sin. Dere har jo 12 fly. Halve flåten leiet ut I Indias største flyselskap Indigo. Det inkluderer også mannskap. Driftkostnadene tilfaller da også det indiske selskapet. Men med resterende flåten så har dere tenkt å være mye mer air on demand, altså mye mer fleksible og raskt snudre rundt.
Det helt riktig. Jeg har introdusert dette begrepet airline on demand, som egentlig en tanke hvor vi raskere responderer til hva som skjer I markedet, og det som skjer nå I disse dager et godt eksempel på dette, hvor vi kan flytte både fly og mannskap mye raskere til de destinasjoner hvor det et stort behov. I en mer normal situasjon så betyr det at vi I større grad kommer til å åpne destinasjoner og lukke destinasjoner, helt avhengig av hvor det finnes størst profit. Vi et selskap som ikke har tjent noe penger frem til nå, og mitt mandat når jeg kom ombord, det har jo vært veldig klart fra styret. Jeg må sammen med et fantastisk team bidra til at vi nå begynner å tjene penger. Og da må vi tenke litt annerledes enn de tradisjonelle legacy-carrierne.
Samtidig, fly jo åpenbart også bunnet opp til ruter, ikke sant? Du bestiller en tur til Phuket lang tid i forveien, så hvor mye restkapasitet har dere der?
Nei, det jo klart at vi legger jo programmer for sommer- og vinterhalvår, og nå dette året her så ble det jo etablert flere da, direkte ruter til Thailand, og det har vært veldig suksessfullt for Norse. Nå når vi går inn mot våren så går man jo inn i den sesongen som ikke så interessant å fly så mange mennesker til Thailand, og da tar vi de maskinene tilbake og så flyr vi Europa og USA. Men vi inne og ser på flere nye muligheter. Sør-Amerika jo et interessant marked vi kanskje skal vurdere. Neste vinter så det muligens vi skal fly mindre til USA, og vi skal fly mer til Thailand. Vi kan kanskje inngå samarbeid med turoperatører, som jeg hadde stor suksess med når jeg var i SAS. Og det betyr at da kan vi begynne å se på helt nye land. Vietnam, Malaysia, etc., etc.
Og dere har jo altså, som du adresserte, dere har gått med underskudd siden dere startet opp. Men dere håper at det snur nå. I forrige kvartals rapport så oppviste utsikter om et overskudd før skatt på mellom 20 og 40 millioner dollar i år. I hvilket kvartal tar dere sikte på å gå break-even eller bli lønnsomme?
Vi går jo ikke ut og guide på noen spesifikt kvartal, men det som egentlig hele poenget med dette at vi har jo, det ble truffet en del beslutninger i fjor som har vært helt riktige. Du var inne på at man startet en langtidsavtale med Indigo, som det største indiske flyselskapet. Det betyr at 6 av maskinene våre flyr i deres nettverk. Der har vi en minimuminntekt per måned på at disse flyene skal fly 350, det vi kaller block hours. Og det forutsigbar inntekt. I disse dager hvor da oljeprisen går og passerer over 80 dollar, så jo også det for oss en gunstig situasjon å være i, fordi vi betaler ikke da fuelen på disse flyene. Det det Indigo som må betale. Så egentlig har vi indirekte hedget 50% av all fuelkostnader til selskapet. Men det å ha en hybridmodell hvor vi har 6 fly i eget nettverk, det nettverket, der skal vi bare finne de destinasjonene som profitable. Det derfor vi skal ha denne on-demand-tenkningen. Men utgangspunktet vårt egentlig at vi så at de beslutningene som ble tatt i fjor, de begynte å få effekt, og den effekten startet i desember. Desember var faktisk et overskudd måned for oss, og så ser vi en annet forhold, og det jo da inntekten. Hvis vi måler måned over måned, så ser vi at inntektene våre betydelig høyere. I desember var de 6% høyere, liksom år over år. I januar var de 20% høyere, og vi meldte her for en dag siden
at
i februar så har vi da 25% høyere inntekter per setekilometer enn i fjor. Og så har vi estimert at egentlig mars skal komme inn på mellom også 20-30% høyere. Det betyr i praksis at vi har et momentum på inntektssiden som veldig, veldig sterkt. Og så har jeg lansert egentlig et omstillingsprogram som jeg har kalt Prosjekt Falcon, altså inspirert av en falk. Og det prosjektet det har til hensikt å effektivisere og ta ut såpass mye kost, at vi mener det et grunnlag for å gå ut og si at vi skal kunne gå med overskudd et år.
Ja, og de helt ferske tallene fra i går, altså onsdag, de viser altså en fyllingsgrad på 98% mot 95% i fjor. Det fulle fly det. Det mulig å klare noe sånt gjennom sommerhalvåret også?
Ja, det jo ikke vanskelig å fylle et fly. Det jo bare å sette ned prisen, ja, så kommer folk.
Ja.
Og jeg tror nok litt av læringen til Norse i fjor, det var jo det at de eksempelvis i sommermånedene, så hadde de solgt ut alt for mange seter, alt for tidlig. Og vi som har jobbet litt med innenfor denne industrien, vi vet jo hvordan psykologien egentlig Og det betyr at det alltid noen passasjerer som har ønske om eller har behov for å fly I morgen eller neste uke eller om to uker. Og da kan du ikke være slik at du har butikken din egentlig utsolgt når de kundene som villige til å betale veldig mye kommer til deg. Så I år så har vi strammet inn veldig det, og det betyr at vi har mer is I magen, vi holder igjen, og vi holder høyere priser. Og bare nå I første kvartal, og dette har vi også vært ute og meldt I markedet, så ligger vi på en setepris I snitt på 40% høyere enn I fjor. Så vi har tatt noen grep, vi har styrket organisasjonen med bedre kompetanse, vi har fått bedre teknologi, og det betyr sånn sett at vi ser jo fortsatt at vi greier å fylle flyene våre, men vi fyller flyene våre med en høyere inntekt enn det vi gjorde tidligere.
Mer is I magen?
Mer is I magen, men også være tydeligere på hvilken kunder vi ønsker å gå etter. Og vi har jo noen ganske interessante planer om hvordan vi skal styrke produktet vårt ombord, slik at de skal oppleve at de får igjen for det de betaler for. Vi jo fortsatt blant de absolutt billigste flyene å reise med, enten du skal til Afrika, Sør-Afrika, eller du skal Asia eller USA. Så jeg mener jo vi et veldig, veldig godt alternativ for veldig mange mennesker. Mm.
Vi husker jo alle pandemien, en beintøff periode, men ut av den så kom jo også da to nye flyselskaper egentlig, ikke sant? Flyr og Norse. En påstand fra meg at begge sliter da med at merkebare bevisstheten hos folk lav. Det tar veldig lang tid å komme inn I bevisstheten, og når en vordende passasjer søker, så husker hun SAS, hun husker Norwegian I bakhodet, glemmer kanskje å gå inn på deres nettsider. Det har vel vært en utfordring da for å kunne prise seg høyt nok, at dere må kanskje prise dere begge, da flyr også var, måtte prise dere lavere, fordi dere manglet denne merkevarebevisstheten.
Ja, det helt riktig. Og det tar noe tid å bygge opp den merkevarebevisstheten, og I alle fall når vi har en tilnærming nå som skal være mye mer fleksibel, så blir det mer utfordrende, fordi bare de siste årene så har man jo åpnet ruter fra Aten, fra Roma, fra Paris til å fly til USA, og dette jo da helt nye land som Norse ikke har egentlig hatt en tilstedeværelse I, og da må vi være litt mer aktive I sosiale medier, vi må være aktive med å få fram hva vi og hva vi står for, og så vi I en sånn situasjon hvor det klart at vi en utfordrer, og vi evner å få såpass mye attraktivitet, og det interessante jo det at de fleste bookingene de foregår på vår egen plattform. De kommer ikke via reisebyråer eller via Skyscanner eller noen av disse store såkalte OTA-ene, men de kommer hos oss selv. Og noe av grunnen til det tror jeg at vi har for eksempel et veldig bra social media team. Vi jo en av de største på TikTok, blant annet. Og vi har et veldig, veldig bra og dyktig crew som blir omtalt med veldig, veldig positiv omtale blant passasjerene, og det sprer seg. Så det å bruke dagens passasjerer til også å være våre ambassadører, det må vi nok bli flinkere til også, fordi det finnes de absolutt fleste passasjerene våre superfornøyde. Og så jo klart at vi har noen passasjerer som ikke så fornøyde, fordi vi har måttet kansellere, eller vi får forsinkelser, og det har jeg full forståelse for. Og der har vi en ordentlig jobb å gjøre. Vi ikke vært gode nok til kommunikasjon og følge opp disse passasjerene, men det blant de tingene jeg setter fokus på. Mm.
Og så det dette med å hente inn mer penger. Det flyr innrømmet jo da de gikk under, at de hadde nok hentet for lite penger initielt, fordi det tar tid å få en ordentlig flyoperasjon oppe. Hentet dere også for lite penger initielt?
Jeg kan ikke si så mye om historien som jeg ikke har vært en del av, og vet ikke hva grunnlaget var for de valgene som da, den gang ble tatt. Det vi har som situasjon I dag jo det at vi har innenfor overskuelig fremtid en bra posisjon. Vi har alltid egentlig hatt lite likviditet, det ser man jo på alle kvartalsrapportene våre, så det ikke noe nytt som sådan. Vi styrket oss nå på Q4, og så har vi selvfølgelig, som alle flyselskaper, det jo da vintersesongene som utfordrende. Nå har vi en god plan gjennom denne vinteren her, og så til sommeren så kommer jo egentlig det største volumet inn. Dette jo sånn typiske sykliske måter et vertsflyselskap egentlig må forholde seg til.
Ja. Og ingen planer om flere kapitalinnhentinger fremover?
Ingen planer om noen flere kapitalinnhentinger i dag.
Mm. Og ingen som bestiller flybilletter nå trenger å frykte at dere går tom for penger?
Nei, det ingen grunn til å tro på det. Vi har en ruteplan som går for hele sommeren og for hele høsten, og nå begynner vi å også legge en ruteplan for neste vinter. Og jeg gleder meg til å presentere den, for da kan det jo være at det kommer noen nye destinasjoner. Jeg tror det ganske sikkert kommer mer kapasitet til Thailand, fordi det har vært en såpass suksessfull rute for oss. Og ikke bare på passasjersiden. Du vet at vi flyr jo da både fra Oslo og Stockholm, og vi har masse sjømat med oss hver eneste dag, og så har vi alt sånne e-com-produkter tilbake. Og vi flyr levende kongekrabbe i våre konteinere hver eneste flyvning, som serveres da etter bare noen få timer på en sushi-restaurant i Bangkok. Og det et veldig attraktivt egentlig posisjon å være i.
Jeg tror det for få her i Norge som sender en takk til sjømaten iblant. Uten sjømaten hadde vi ikke hatt så mange ruter herfra.
Nei.
USA da, det var jo tidligere et sterkere fokus, men du har jo nevnt det. Det blir USA fremover også. Nå kommer det til og med fotball-VM.
Ja.
Skal dere posisjonere dere for det?
Ja, vi gjør jo det. Det skal sies at det overordnet så er det jo slik at USA-markedet i 2025, det falt med 5%, det totale reisemarkedet.
Litt sånn Trump-relatert.
Ja, jeg skal ikke begi meg inn på årsaken til det, men det bare det vi konstaterer i statistikken. Og nå kan det jo være det at dette endrer seg, det har nok noen dollarpåvirkning å gjøre også, nå jo dollaren i forhold til både euro og nok endret seg, og at det sånn sett kan være av større interesse å dra dit, så kan det jo være at det som skjer i Middle East også medfører, for jeg nok redd for at Middle East kommer til å ha ganske store utfordringer i mange måneder fremover. Selv om krigen eventuelt skulle nå stoppe opp, så jeg nok redd for at passasjerer vil være litt i tvil om de ønsker å fly via disse landene de neste halve årene. Og derfor så tror jeg at veldig mange vil søke egentlig andre steder, både å reise, så hvis du har tenkt å reise til Asia i sommer da, så kanskje vurderer du at det heller du skal gå til USA, at du gjør andre egentlig beslutninger rundt det. Men tilbake til fotball-VM, jeg tror jeg har en 40-50 forespørsler på det vi kaller ad hoc charter.
Ja, ja.
Og det kommer fra hele Europa. Og vi gjør vurderinger hver dag på om vi evner å få det til. Vi skal gjerne gjøre det, men det må være økonomisk fornuftig for oss. Så det kommer nok til å være styrende for å gjøre det. Og så har jeg vel ikke lovet noe, men vi får se hva vi skal gjøre i norsk sammenheng også. Men den beslutningen må vi nok vurdere sammen med en del samarbeidspartnere om vi etablerer noe der.
Ja, men det mulig å komme seg inn på flyplassen i Boston for eksempel på relativt kort varsel? Eller,
ja, som regel ikke det store problemet. Så finnes det jo veldig mange nærliggende flyplasser også som ikke liksom de store hubbene, men som har like kort tid til å komme inn til disse byene og til disse arenene. Mm. Så det finnes jo andre alternativer. Og hvis du gjør det vi kaller en ad hoc charter, det vil si du gjør en engangstilfelle, så ikke det største egentlig problemet.
Nei, det spennende. Men det må jo være ganske gøy også, for man blir jo veldig operativ da, når dere så airline on demand.
Ja, ikke bare når man skal være airline on demand, men en airline jo 24 timer operativ. Hver morgen så får jeg en oversikt over alle flyvningene våre, som har vært det siste døgnet. Alt som har vært av issues, det kan være et toalett som broken, eller et infotainment-system som eventuelt ikke fungerer, hva som planer på maintenance. Jeg får en hver oversikt over hva vi har solgt på alle ruter, hvor mange passasjerer vi har hatt ombord. Så det jo ikke noe sånn kontorjobb 8-4, og så skjer ikke noe før i morgen. Det skjer noe hele tiden. Og når jeg begynte jo i begynnelsen av desember, og vi har, hos oss så har jo vi motorer fra Rolls-Royce, som vi egentlig leier. Det er en sånn, nesten en sånn subscription-modell. Og disse motorene skal jo hele tiden ha vedlikehold for å forholde seg til alle disse regulatoriske kravene. Og i desember så fikk vi noen utfordringer med at noen av disse trengte mer vedlikehold, og da satt vi daglig egentlig i nesten litt sånn krisemøter internt, fordi vi var redde for at noen måtte da settes på bakken for et litt lengre vedlikeholdsprogram. Og i en periode som er den viktigste perioden egentlig, hvor du tjener penger.
Ja.
Så du kan si det at det skjer noe egentlig hele tiden, og så var vi ute i markedet i forrige uke og gledet oss over oss at aksjen gikk liksom en 12-13% i løpet av 2 dager, og vi virkelig fikk sagt til markedet at nå er vi på vei. Og så går det 24 timer, så er det en krig, og så er det fullstendig kaos igjen. Og fra lørdag morgen så har vi sittet i krisemøter i ledelsen hver eneste dag, fordi vi har jo da denne indiske operasjonen som ikke nå får fløyet mellom Europa og India på grunn av den situasjonen vi er i. Nå har ikke det noe stor impact for oss, fordi vi har en garantert inntekt på disse flyene.
Ja, ikke sant? Den er jo underskrevet, den avtalen.
Den er underskrevet, ja, og de får det å holde dit. Men inderne vil jo gjerne at vi skal begynne å fly igjen, fordi de har jo en stor etterspørsel, og dette gjøres jo da vurderinger med våre safety og security eksperter, med våre operative folk og de kommersielle folkene vi har. Og det gjøres i samarbeid med da luftfartsmyndigheter i Europa og i India og i UK spesifikt da. Og det betyr sånn sett at nå, hver dag som har gått siden lørdag, så har jeg sittet i den type møter hvor vi har gjort vurderinger på å finne nye rutemuligheter, alt fra bygge ruter som går fra India via Afrika og opp Marokko og Spania opp til London, til det å gå Saudi Mainland, som vi kaller det, eller Rødehavet oppover. Så disse vurderingene som nå gjøres, de tas jo med safety og security som pri nummer 1, 2 og 3. Vi gjør aldri noen utfordringer på akkurat det, men samtidig så er det jo store folkemengder som har behov for å forflytte seg, så vi skal jo på en måte også forsøke å imøtekomme det.
Ja, ikke sant? Det må være krevende øvelser man står i akkurat nå. Og det er interessant det du sier, at kanskje Midtøsten-konflikten nå, vi vet jo ikke hvor lenge det vil vedvare, men det er jo ingen sånn utsikt til en rask ende. Det kan endre flymarkedet ganske mye, ganske langsiktig. Det dere sitter nå og gjør som kriseøvelser også for også kort sikt, det kan bli noe som varer ganske lenge.
Ja, dette er jo bare spekulasjoner, og noen vil jo kunne si at vi ser det jo fra vårt ståsted, men jeg kjenner egentlig passasjermarkedet og hvordan passasjerer tenker så godt fra alle årene mine i SAS også. Og jeg vet at det er mange som er engstelige for å fly, men likevel velger å gjøre det. Når slike hendelser skjer, så kommer den engstelsen der, og den kommer nok til å være utslagsgivende for folks valg i fremtiden. Og jeg tror det, personlig så tror jeg at det skal være ro i dette området i lang, lang tid, før folk sier at ja, nå er det trygt. Altså, du vil se at det er operasjoner, det vil si at det er kommersielle fly, selskaper som kommer til å fly der, det tror jeg kommer til å skje om ikke så alt for lang tid. Men hvordan kundene kommer til å reagere på det, er en helt annen side. Og der er jo vi sånn sett stilt at vi flyr på helt andre egentlig ruter, som gjør at kanskje de rutene vi har blir mer attraktive, og at dette får en effekt for oss som blir positivt, og jeg er egentlig ikke da negativt da. Og så er jo alt dette bare en helt stor tragedie. Så det er jo ikke sånn at man sitter og er glad for at man plutselig tjener mer penger, men det er jo liksom som Norge og gass og olje i etter Ukraina-krigen, eller akkurat det vi ser nå også.
Ja.
Du er en del av et stort egentlig samfunnssystem, og akkurat nå så betyr det at våre operasjoner blir benyttet mer. Og så er det klart at det er også hyggelig å kunne bistå mennesker som har behov for å forflytte seg, og at vi løser de problemene de står i også.
Så tror jeg du har veldig rett i analysen av at dette vil påvirke kundeatferden veldig lenge. Altså, vi har jo sett tidligere ved kriser hvor mange år det kan ta, for eksempel, før en flytrafikk kommer tilbake, da vi hadde 9-11. Mm. Det tok mange år, altså. Det er mye engstelse som det tar lang tid å slippe opp på, men også når det ikke er engstelse, når det er, eller det var kanskje frykt for å sitte i en kabin sammen, men pandemien også, det tok tid før vi begynte å se det oppsvingen. Mm. Skal man ta da konsekvensen av det, så er det jo for eksempel mellom Asia og Europa, så vil det jo være ganske små korridorer igjen. Da. Vi har jo som kjent også en fullskala invasjon fra Russland mot Ukraina. Så der har du et luftrom som borte, og så har du da Midtøsten som kan være borte lenge. Så det er vel særlig over Tyrkia, da, hvis du tenker sånn Øst-Asia.
Vi går faktisk nord i Afghanistan med rutene nå.
Ja.
Fordi du har jo en annen problemstilling, det er jo da Afghanistan-Pakistan-konflikten,
ja.
Som også er gjeldende. Og du har jo hatt grensekrigen også i Thailand, så du har jo, og igjen tilbake til operative. Altså vi gjør jo kontinuerlige risikovurderinger. Nå er vi veldig trygge i forhold til alt det vi gjør mot Asia. Vi går i trygge korridorer, og der går egentlig all Asia-trafikk med alle de store, altså Lufthansa, British Airways, SAS og så videre. De går i disse korridorene. Så dette er på en måte gjengs blant flyselskapene. Men det jeg tror du kommer til å se, det er at disse rutene vil jo da bli på en måte mainstream i forhold til å komme til Asia. Og så tror jeg Sør-Afrika kommer til å holde seg. Der også cargo kanskje kommer tilbake, men igjen passasjertrafikk som har vært store fra Emirates og Qatar og Etihad via Middle East, jeg ikke så sikker på å komme tilbake sånn umiddelbart. Og der er det ikke så mange aktører som vi konkurrerer med, så vi ser jo et voldsomt oppsving også på Sør-Afrika. Vi har egentlig en plan om at vi skal ut av Sør-Afrika nå til våren, for det er en sånn typisk vinter-sommer-tenkning også der.
Ja.
Men det er også, i går så satt vi i møte for å diskutere om vi skal forlenge egentlig Sør-Afrika, for vi ser at demand er så veldig, veldig mye større, og vente med oppstart på noen av disse rutene som var tiltenkt å startes opp til å fly til USA. Og vi kan i større grad gjøre disse vurderingene, fordi vi både er et lite flyselskap, men også at vi har satt opp en operasjon som er mye, mye, mye mer dynamisk enn disse tradisjonelle carrierne som har veldig definerte programmer og har definerte baser, for eksempel.
Mm. Spennende, og som du alluderte litt til, for en del passasjerer kanskje i flere år fremover, så kan det være fristende å tenke, ikke østover i det hele tatt, heller rett sør eller vest, Amerika, sør, nord, slippe unna.
Ja, altså Sør-Amerika er jo et interessant marked. Det er ikke så mye trafikk som går der med stor konkurranse. Vi kunne jo se for oss at vi skulle vurdere type en eller annen Spania-destinasjon mot enten Brasil eller Argentina, Peru, eller så der finnes jo flere muligheter der. Men dette er jo blant de tingene vi er inne og ser på. Hvis du ser på de store globale trendene, så er det jo det er enormt økning innenfor travel de kommende årene. Egentlig uavhengig av det som skjer i Middle East nå. Men det er ikke primært egentlig business travel, det er det vi kaller leisure travel, altså det er privatreiser. Og ikke minst den yngre generasjonen, de ønsker, det er ikke bare backpackere, men de ønsker å oppleve verden, de ønsker å få nyinntrykk, de ønsker å lære, og den trenden som har vært der en god stund, og som har gjort at de flere og flere selskaper søker mer kapasitet, og det er jo en annen problemstilling, det finnes ikke nok fly i forhold til det passasjervolumet som nå er potensielt tilgjengelig. Derfor så ser du at de fleste flyselskapene opererer med høye priser, og det er utsolgt, de fleste enkle reisende. Så trenden globalt er at det blir mer og mer reiser, det er for få fly, og igjen, vi er jo i en situasjon hvor vi har langdistansefly, som er superattraktive, for ikke bare sett fra et passasjerståsted også, men jeg tror vi kommer til å være superattraktive også fra andre store flyselskaper, som begynner kanskje å se på at Norse har 12 fly. Det kunne jo vært interessant. Og vi er et børsnotert selskap, så noen ønsker å posisjonere seg for å plukke opp oss, så vil ikke jeg være den som er mest forundret over det.
Nei, og det er du åpen for, ja.
Ja, det jo eierne våre som til syvende og sist skal treffe den beslutningen. Men jeg nok, altså en hvert forretningsforslag som kommer på bordet vil jo bli seriøst vurdert selvfølgelig fra vårt styre og fra våre eiere.
Spennende, og det jo kanskje et litt stort spørsmål nå, men du sier det jo mangel på fly I verden. Kunne ikke vært interessant med en ny kapitalinhenting da, prøve å utvide flåten etter hvert?
Jeg snakket med, vi har jo Dreamlinere, og det jo Boeing som produserer disse. Og så snakket jeg med han som salgsdirektør for Boeing nå for 2 dager siden. Så sier han, Eivind, nå det slik at du kan tidligst få fly I 2034.
Ja.
Og du vet at det så mange år frem I tid, at jeg tror ikke vi der hvor vi I dag ønsker å på en måte gå I markedet for å hente mye penger, for så å legge en ordre på så lang tid. Vi jo I den unike situasjonen at Bjørn Tore Larsen, som vår gründer, han var jo supersmart når han I 2021 bestemte seg for å gå til leasingselskapen og si at jeg kan overta disse Dreamliner-flyene, som egentlig de gamle Norwegian Dreamliner-flyene.
Ja, ikke sant? Dette Bjørn Kjos flydrømmer.
Det egentlig Bjørn Kjos sine langdistansefly. Og han evnet jo å komme da til bordet og møtte disse leasingselskapene, og de var jo desperate å få disse flyene ut. Og da var det jo, det jo liksom, du jo en kjøperposisjon så han sa, ja men det kan jeg gjøre men da skal jeg ha det til de og de prisene og de var jo villige til å gi det til de og de prisene så I dag, og jeg hadde møte med han som Europasjefen for et av disse leasingselskapene som har 6 av våre fly I går han var og møtte oss I Arendal og så sier han, Eivind, du må huske på det at hvis vi hadde fått tilbake flyene til oss I dag, så kunne jeg solgt de ut I markedet til en pris som 3-4 ganger det du betaler.
Ja.
Du har verdens laveste leasingpris, og det må du huske på. Og det klart at det har vi, og disse leasingkontraktene våre, de går ut, de begynner å gå ut I 2034 til 2036-38, så vi har jo de I mange, mange år til. Vi jo en supergunstig situasjon, fordi kostnadene med å lease flyene såpass lave relativt sett til hvis vi skulle ha leaset fly I dag.
Spennende. Eivind Roald, vi må også bare kjapt innom din egen reise litt, for som jeg innledet med, mange husker deg sikkert fra tidligere rolle. Du var konserndirektør I SAS I en årrekke, og så gikk du ut av flybransjen. Hvorfor velger du å gå inn igjen?
Det et veldig godt spørsmål, og jeg tror svaret på det og dette tror jeg ikke folk forstår før de har vært på innsiden av flyindustrien, det et eller annet som biter deg der, som litt vanskelig å forklare. Men for meg så var det vel litt sånn sagmuggen, den berømte bildet av det. Jeg synes fly alltid har vært veldig interessant. Jeg tror opp til I dag da, så har de beste årene mine sånn I næringslivet var de årene I SAS. Det var superspennende, det var utrolig tøft. Vi sto jo på randen av konkurs når jeg kom I 2012, og så evnet vi å snu det, og det ble en veldig, veldig suksessfull reise, og jeg fikk lov til å realisere veldig mye av det jeg trodde på, og som I dag kunder går rundt og glad for diamantkort og lifetime gold, og flyr med business class seats, og alle disse tingene som jeg selv var på mange måter ansvarlig for.
Ja, du var veldig instrumentell I eurobonusprogram og det hele.
Ja, det jo slik at jeg hadde ansvaret for dette, og det klart det var et stort team, så det jo ikke det at jeg har gjort alt dette alene, men jeg var arkitekten på hva vi ønsket å bygge. Så det jo en god historie når jeg foreslo for konserndirektøren at vi skulle gi bort gullkort for resten av livet, og han sa nei, for det kostet for mye, helt til jeg fikk forklart ham at ja, men kundene kommer alltid til å velge SAS når de har noe slikt, og da var han veldig, veldig på glid med en gang. Så det var en veldig, veldig spennende reise, og hadde veldig mye læring rundt det, og så var det jo det siste tanken vår, det var jo at vi skulle spinne ut Eurobonus I et eget aksjeselskap, og drive det som et eget selskap. Og så skal jeg vel være ærlig nok, nå det mange år tilbake, så jeg kan jo si det at det går litt tregt I Sverige på en del beslutningsprosesser, og for meg så gikk det for tregt. Og jeg tenkte at det å bare jobbe I oppoverbakke rundt noe jeg hadde veldig, veldig tro på, fordi Eurobonus den største verdien egentlig i SAS relativt sett. Da valgte jeg heller å gå ut. Og så har jeg vært en runde innenfor private equity, jeg har bygget opp et stort software-teknologiselskap i Europa, jeg har drevet mitt eget lille butik-konsulenthus, helt til jeg banket på døren til Bjørn Tore Larsen, gründeren i Norse, og spurte om han kanskje trengte litt hjelp. For jeg mente jo at jeg kunne litt om fly, så jeg var frimodig nok til å ta kontakt med ham, og dette skjedde sommeren 2024. Og så går det 2, 3, 4 uker, og så kontakter han meg tilbake og sier at han vurderte faktisk å gå av som konsernsjef, og lurte meg om jeg, i stedet for å bli konsulent, om jeg kunne tenke meg å ta over. Og det var jo ikke akkurat det som var planen min.
Nei.
men så hadde vi dialogen, og det gikk gjennom sommeren 2024, og så valgte Bjørn Tore å pause den, for det skjedde såpass mye i Norse. Og jeg sa, det er greit, det var en hyggelig og interessant dialog, og så ringer han meg 6. oktober 2025, og så sier han, Eivind, er du klar nå? For nå er jeg klar. Ja. Og da gikk det veldig, veldig fort. Og så signerte jeg på i slutten av november, og så begynte jeg i desember. Og for meg så var det tre ting. De har et fundament som jeg har tro på, både med leasingkontraktene, med denne hybridmodellen med Indigo, og ikke minst at vi nå har styrket organisasjonen, så vi har bedre kompetanse. Og så har jeg alltid likt store utfordringer. Jeg har vært administrerende i HP, hvor HP var det dårligste landet i Europa, og fikk det i fanget, og skulle snu det, og vi greide det etter noen år, og ble det beste landet i Europa.
Norge, ja.
Mm. I Norge. Ja. Og så fikk jeg den utfordringen i SAS, som også var en turnaround. Så jeg liker turnarounds, ja. Og dette her er en turnaround.
Ja, og det er jo det du sier også, for det skal jo ende med lønnsomhet.
Det skal absolutt ende med lønnsomhet. Og det krever veldig mye av hele organisasjonen, og vi skal gjennom noen ordentlig tøffe bølgedaler i de neste månedene, for vi må ta noen grep som kommer til å bidra til denne lønnsomheten. Men jeg har tro på det, og det jeg ser nå ute, hvordan produktet sitter, hvor attraktive vi er, og at vi nettopp kan gjøre det vi nå gjør med å være mye mer fleksible, så ser vi jo faktisk at det er en forretningsmodell som jeg tror vil bidra til denne suksessen som vi har foran oss.
Ja, og jeg blir jo litt fristet da, når vi har dratt gjennom med mannen bak Eurobonus, og spørre, når SAS da har forlatt den store alliansen Star Alliance, med blant annet Lufthansa der, ligger det en liten vei åpen for at Norse blir med i denne alliansen?
Vi har ingen planer om å gå inn i en allianse. Det tror jeg ikke er det setupet vi skal gå i. Det er jo en del kostnader knyttet til det.
Er dere for små til å være med?
Ja, det er vi nok også. Og jeg tror det er, vi vil tape mer enn vi vinner på det. Det vi derimot bør se på, det er jo da mer det vi kaller code-sharing og interlining med andre selskaper. Det er jo slik at vi flyr fra Gatwick, både til Thailand, til Sør-Afrika og til USA. Det er jo et visst annet norsk flyselskap som også flyr til Gatwick.
Yes.
Så, why not?
Mm, ja.
Men det får vi se på. Vi er nå åpne for å ha alle mulige diskusjoner og dialoger rundt det. Men det må make sense for oss, og det må make sense for de andre partene også. Det er jo litt mer krevende på teknologisiden som skal fungere, og så må man jo dele litt på inntekter og så videre. Så det er flere sånne aspekter som skal vurderes. Men det tenker jeg er en modell. En annen modell er jo, som jeg var litt inne på, jeg hadde veldig suksess i SAS med å teame opp med store reiseselskaper, blant annet Apollo, så hadde vi jo store enkle avtaler med de. Og det å gå i kompaniskap med noen av de store europeiske reiseselskapene, og for eksempel gjøre en avtale på at de tar 50% av setene, så kan vi begynne å nærmest leke oss med helt nye destinasjoner. Der har vi liksom type Vietnam, Malaysia, ja, you name it. Det er nok en mer interessant modell, fordi da har vi en viss grad av sikkerhet, og så kan vi jo ha åpning for å selge egne billetter også, og på den måten så kan vi jo bli enda mer agile i forhold til markedet.
Skaffe seg en gullplanke som går mot lønnsomhet, og så få litt få krydde på toppen, økt overskudd av det dere selv gjør på toppen.
Og så er det jo klart at et overskudd kommer jo ikke bare av at vi får bedre inntekter, det kommer jo at vi er mer kostnadseffektive internt. Og vi har for mye og for høye kostnader I veldig mange enheter hos oss, og det har vi I dette prosjekt Falcon I dag, så det veldig adressert, og der jobbes det veldig intenst med å ta ut kostnader. Vi kan bli mer effektive. Vi har en operasjon I Riga, og det et bra utgangspunkt, og så har vi også en operasjon både på Gatwick I London, og vi har på Gardermoen og I Arendal, og litt baser her og der, så det room for improvements, som de sier, og det jobber vi med hver eneste dag.
Kan det bli flyttet litt med ressurser fra Arendal til Riga særlig, kanskje?
Det vi har sagt at vi kommer til å snu på alle stener, og ingen kur hellig, og det må være tilnærmingen. Det ikke noen som på en måte save I den forstand, og akkurat hva vi skal gjøre, det får jeg heller komme tilbake til. Men planen at vi kommer nok til å komme ut både internt og eksternt, med en tydeligere plan I løpet av de neste par månedene.
Øyvind Roa, tusen takk for at du kom hit til E24-podden, og lykke til både med det intense arbeidet rundt Midtøsten nå, og de mer langsiktige planene som vi også fikk snakket om.
Takk for at jeg fikk komme.
Produsent her I dag Erik Holm Nyvold. Jeg heter Sindre Heierdal. På snarlig gjenhør.